Вие сте со SPS на Македонски. Во билтенот вести, топлото време се очекува да го влоши ризикот од пожарни с целава земја. Австралиската министерка за надворешни работи Морис Пейн изрази благодарност за медицинската помош на Нов Зеланд. И опозицијата во Македонското собрание на првиот ден од јавната расправа го оцени буџетот за следната година како крајно неразвоен, нереален, популистички и предизборен. Слушајте не. Пожарникарите во Нов Јужен Велс работат на контролирање на пожарите додека земјата се подготвува да се справи со топлотниот бран покрај пожарите. Температурите во западната половина на Нов Јужен Велс се очекува да се искачат над 45 степени, а највисоката прогноза за Аделајд денеска е 40 степени. Се очекува високите температури да го влошат ризикот од пожар во голем дел од државата. 118 пожари горат во Нов Јужен Велс. Два се на најсериозно ниво, пожарот во Палмерс Оки во близината на Кейпер и северно од Литгоу во Central Tablelands и пожарот во Кери Ридж во регионот Хантер. Во Квинсленд, две заедници јужно од Бандерберг на северот се изложени на ризик од пожар. Федералниот благајник го брани управувањето со економијата на владата во пресрет на прогнозата за помал од очекуваниот буџетски суфицит следната година. Средногодишното ажурирање на буџетот објавено вчера покажува дека суфицитот на буџетот најверојатно ќе изнесува 5 милиарди долари наспроти првично предвиденото ниво од 7,1 милиарда. Благајникот Джош Фрајденберг призна дека бројките покажуваат дека австралиската економија се соочува со тешки времења заради сушата и меѓународните трговски тензии. Господинот Фрајденберг за Nine Network изјави дека владата исплаќа долг така што ќе може да потроши повеќе пари за јавни услуги во иднина.
Our interest bill on our debt last year was $19 billion. Over the next few years that will be reduced to $14.5 billion. That frees up money to be spent on schools, hospitals, infrastructure and other essential services.
Федералната опозиција соопшти дека владата нема план за австралиската економија. Портпаролот на Министерството за финансии на опозиција Джим Чамас вели дека вчерашните ажурирани економски податоци покажуваат поголема невработеност, забавен економски раст и лоши исходи во деловните инвестиции и растот на платите. Господинот Чамас вели дека премиерот и благајникот не успеале во своите должности, а обичните австралици страдаат како резултат.
It is the defining failure of 2019 that this government hasn't come up with a plan for the economy. The costs and consequences of that are to be seen in the budget update. Because Morrison and Frydenberg haven't had a plan for the economy, ordinary Australians are copping it in the neck when it comes to weak wages growth, higher unemployment and all the other ways that this Morrison government has let them down on the economy.
Австралиската министерка за надворешни работи Морис Пейн рече дека е благодарна на премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн што обезбеди соодветен медицински третман на жртвите од минато неделната ерупција на вулканот. Бројот на загинати од вулканската ерупција на Факари Уайт Айленд е на 16. Властите велат дека близу 14 лица се во единици за изгореници, а 10 во критична состојба. Дополнителни 13 се пренесени во болниците во Австралија каде што почина едно лице. Говорејќи со госпоѓата Ардерн, министерката за надворешни работи изрази благодарност за одличниот медицински персонал што ги лекува повредените.
I went to Hutt Valley Hospital before I came here to the Beehive and met some of the medical professionals there who have literally saved lives, who have literally enabled people to be able to be in a state where they could be transferred back to Australia. Medical evacuation for burns victims is extraordinarily difficult. And I cannot thank you enough for what those professionals have done, let alone the first responders who took people off the island, brought them back and saved those lives.
Повеќе од 100 лекари ја повикуваат министерката за надворешни работи Морис Пейн да лобира за основачот на Wikileaks Джулијан Асанж да биде вратен во Австралија на итен медицински третман. Тие напиша отворено писмо до госпоѓата Пейн, велики дека се согласуваат со извештајот на Обединетите нации, во кој се тврди дека господинот Асанж бил психолошки измачуван. 48-годишниот господин Асанж е задржан во затворот за безбедност Белмаш во Лондон. Тој се соочува со 18 обвиненија во Соединетите држави, вклучително и заговор за извршување на компјутерски упад. Тој ќе се соочи со целосна расправа за екстрадиција во февруари. Полицијата во Хонг Конг соопшти дека нема да толерира понатамошно насилство откако полицијата и демонстрантите се судрија за време на викендот. Во неделата на 15 декември заврши мирот од две недели без демонстрации. Антивладините демонстранти ги блокираа патиштата со цигли, ги сечеа електричните жици и ги палеа отпадите. Во повеќе кратни предупредувања, властите со солзавец ги растераа демонстрантите при што неколкумина беа уапсени. Говорики на пресконференција, главниот началник на полицијата за односи со јавноста, Ко Как Чуен, смета дека многу граѓани стакаат немирите да престанат.
We believe most Hong Kong citizens have got tired of the widespread rioting that has torn our city apart. Once rioters are masked, their morals are lost. Their eyes are blocked.
Илјадници студенти излегоа на протести на улиците на главниот град на Индија, Делхи, околу новиот амандман на Законот за државјанство во земјата. Предлог законот им дава државјанство на немуслиманите кои нелегално влегоа во Индија за да избегаат од верски прогон во неколку соседни земји. Индиската влада соопшти дека новиот закон ќе ја направи Индија безбедно за солниште за хиндусите и другите религиозни малцинства од земји како Пакистан, Афганистан и Бангладеш. Но критичарите велат дека законот го крши секуларизмот на Индија, со тоа што за прв пат се условува индиското државјанство врз религијата. Овој демонстрант вели дека владата ја изневерила.
Our borders are not fixed. These are international borders between two countries. If you go and look at the border, it doesn't look like the international border between two countries.
По вести од Македонија и опозицијата во Македонското собрание на првиот ден од јавната расправа го оцени буџетот за следната година како крајно неразвоен, нереален, популистички и предизборен. Опозицијата обвинува дека со ваков буџет на долг рок државата само ќе трупа долгови, а нема да има развој. Очекуваат следната година јавниот долг од сегашните 5,4 да порасне на 5,7 милиарди евра. Пратеничката Лилјана Кузмановска изјави:
Она што не можевте во овие 3 години да го остварите, а ви беше во вашата предизборна кампања. Покачување на плати во образование, во здравство, покачување на пензии, го правите сега предизборно. Меѓутоа треба да им кажете дека ја жртвувате економијата. Ќе биде за државата период на многу задолжувања.
Од владата го тврдат спротивното, велат буџетот е развоен и реален. Министерката за финансии Нина Ангеловска рече дека со него главно ќе се инвестира во човечки капитал, со образложение дека само мотивирани работници можат да дадат резултати и да помогнат за поголем економски раст и развој. Поради тоа, според Ангеловска, во државната каса за следната година за подобрување на состојбите во здравството, образованието и за социјалната заштита предвидени се 2,5 милиарди евра. Буџетот за следната година тежи 3,9 милиарди евра. Приходи се проектирани на 3,6 милиарди евра. Буџетскиот дефицит е предвидено да се намали од 2,5 на 2,3%. За капитални инвестиции планирани се околу 370 милиони евра, додека економскиот раст за догодина е проектиран на 3,8%. Главно ќе се подпира на јавната потрошувачка и развојот на приватниот сектор. Пратениците треба да го изгласаат буџетот за најмногу 5 работни дена. Народниот правобранител за мали бизниси вели дека малите и средни бизниси ќе продолжат да страдаат затоа што потрошувачите трошат помалку. Ова го уследи ажурирањето на буџетот на федералната влада на Австралија со што го намали својот вишок за следните 4 години. Владата го наведе намалувањето на потрошувачката на мало како придонес за забавувањето на економијата. И покрај тоа што премиерот Скот Морисон воведе намалување на даноците во јули 2019 за да стимулира трошење, Кейт Карнел вели дека намалувањето не го има посакуваниот ефект.
What we're seeing is consumer confidence going down at the moment. A new survey by Westpac just in the last couple of days has shown another decrease in consumer.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,42 македонски денари, а еврото за 60,50 македонски денари. И од спортот, од крикет Австралија е побарано да испита дали треба да се продолжи со игра додека е присутен густ чад од пожарите. Последниот ден од надпреварот Шефилд Шилд помеѓу Нов Јужен Велс и Квинсленд се одржа минатата недела и покрај тоа што квалитетот на воздухот во Сиднеј ги надмина опасните нивоа. Тоа е ситуација што може повторно да се појави кога Sixers и Thunder ќе ги започнат своите кампањи на Big Bash оваа недела. Бецменот на Sixers, Daniel Hughes, вели дека благосостојбата на играчите треба да биде приоритет.
I think player safety is definitely something that should be looked at. They might need to bring a policy into it, but yeah, I don't know. With the Big Bash, most of the games are at night time and by then it's probably blown away, but you never know. We don't want to stop playing cricket.
И временската прогноза за главните градови: Перт сончево 35, Аделаид многу топло и сончево 42, за Мелбурн топло со заладување во попладневните часови до 39, Хобарт делумно облачно 28, Камбера топло со магло од чадот од пожарите 37, Сиднеј чад од пожарите и 27, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 35 и Алис Спрингс делумно облачно 43. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.